Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Xitoyda bir makon bir yo'l forumi bo'lib o'tdi va unda nutq so'zlagan prezident Mirziyoyev shu bilan Xitoyga safarini yakunladi. O'zbekistondagi Beeline mobil operatori radio chastotalarini tortib olgan respublika kengashini sudga berdi. O'zbekistonlik huquq faoli qamoqxonalarda dindorlarga jazo muddati qo'shib berilmoqda deb xavotir bildirdi.
500-600 odamga qo'shib berish nimalari bor, o'lkamadi.
Qora bozorlarda bir AQSh dollari 8100 so'mga chiqdi. Dunyo hukumatlari va xalqaro kompaniyalarning davom etayotgan WannaCry kiberhujumidan xavotir ortmoqda. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Pekinda bir makon bir yo'l forumi bo'lib o'tdi va unda nutq so'zlagan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda xorijiy sarmoyadorlarning faol va erkin ish yuritishi uchun keng qulayliklar yaratilganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Xitoyda Osiyo, Yevropa va Afrikaning 29 mamlakati davlat va hukumat rahbarlari ishtirok etgan bir makon bir yo'l sammiti bo'lib o'tdi. Sammitda Xitoyning Osiyo, Afrika va Yevropa bilan temir yo'l va avtomobil yo'llari, portlar, sanoat parklari qurish orqali bog'lash nazarda tutilgan reja muhokama qilindi va buning uchun Xitoy tomoni qo'shimcha 124 milliard AQSh dollari miqdorida mablag' ajratishni va'da qildi. Xususan Xitoy rahbari Si Szinpin chet davlatlar va hukumatlarga murojaat qilar ekan sammit chog'ida bu davlat rahbarlarini o'zaro muloqotlarda ochiqlik va hamkorlik, global iqtisodiy rivojlanish uchun esa proteksionizmdan qochishga chaqirdi. Mamlakatlar bir-biri bilan o'zaro bog'liq va global tahdidlar doim xavf solib turgan bir paytda bironta ham mamlakat daxlsiz qola olmaydi va butun dunyo duch kelayotgan muammolarni yolg'iz yecha olmaydi deya ta'kidladi Xitoy Xalq Respublikasi raisi. Bu sammitda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etdi. O'zbekiston Milliy axborot agentligining yozishicha, prezident bir makon bir yo'l loyihasi iqtisodiy hamkorlikni yanada kengaytirish, savdo va investitsiya sohalarida qulay sharoitlar yaratishini ta'kidlagan. Shu bilan O'zbekiston prezidentining Xitoyga davlat safari yakuniga yetmoqda. O'zbekiston prezidenti 11-15 may kunlaridagi safari davomida ikki davlat o'rtasidagi o'zaro hamkorlikka oid 105 ta ikki tomonlama hujjat imzolandi. Ularning umumiy qiymati 23 milliard AQSh dollarini tashkil etishi aytilmoqda. O'zbekiston milliy televideniyasining xabar qilishicha hujjatlar energetika, neftni qayta ishlash, elektr stansiyalari modernizatsiyasi, qishloq xo'jaligi, neft kimyosi, transport aloqalari va boshqa sohalarda imzolangan. Xitoy O'zbekistonning savdo-sotiq bo'yicha eng ilg'or sherigi bo'lib hisoblanadi. 2016 yilda ikki mamlakat o'rtasidagi ayirboshlash 4 milliard 200 million AQSh dollariga yetgan bo'lsa, joriy yilda bu raqam Shavkat Mirziyoyevga ko'ra taqriban 5 milliard dollarni tashkil etadi. Sammit ishtirokchilari bir makon bir yo'l loyihasi qadimiy buyuk ipak yo'li bo'ylab joylashgan bugungi mamlakatlarning o'zaro iqtisodiy taraqqiyotiga xizmat qiladi deya ta'kidlasa-da, Pekin tashabbusi bilan 2013 yildan buyon o'tkazib kelinayotgan bu sammit asosan Xitoyning savdo va geosiyosatdagi ta'siri kuchayishiga xizmat qiladi mazmundagi kuzatuvlar ham bor.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqand viloyati Payariq tumani aholisiga ko'ra keyingi 10 kun ichida kamida 2 eshak o'g'irlanib, chekka joyda so'yilib, terisi shilib olingan tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Payariqning Ko'ktalo qishlog'ida yashovchi yigitning ozodlikka aytishicha bir hafta avval o'g'irlangan 2 eshakning terisi shilib ketilgan. Yo'qolgan eshaklarni ba'zilar ovloq joylardan terisi burnidan to dumigacha shilingan holda topishganini aytsa, ba'zilar esa faqat suyagini topyapti. Bir haftacha oldin ham qishlog'imizning 2 eshagini terisini shilib ketibdi. Borib ko'rdik, qishloqcha kesdi yotibdi. Ukol bilan o'ldirishganmi yoki tiriklay shilishganmi bilmadim. Lekin eshaklar bo'g'izlanmagan. Terisi qimmat ekan degan gap bor. Bitta eshak terisi 100 dollar deyishdi, deydi payariqlik yigit. Ko'ktala qishlog'ining Xosa mahallasida yashovchi bir qariya ham qishloqda eshak o'g'rilari paydo bo'lgandan xavotir bildirdi. Hozir hammaning og'zida shu eshak o'g'rilari haqidagi gaplar. Odamlar orasida vahima. Eshagi borlar kechasi eshagini ko'chada qoldirmayapti. Bizda ham bitta eshak va kichkina eshak bolasi bor. Kechasi molxonaga sigirlar yoniga olib kirib bog'lab qo'yapmiz, dedi. dalalik qariya. Ozodlik suhbatlashgan payariqliklarga ko'ra, eshak o'g'rilari paydo bo'lgani haqidagi gap-so'zlardan keyin odamlar kalbasaga eshak go'shti aralashtirilyapti degan xavotir bilan kalbasa yemay qo'ygan. Payariqda eshak o'g'riligi boshlangandan keyin mahalliy aholi kalbasalarni yeyishga qo'rqib qoldi. Lekin shubhaga bormay iloji yo'qdi. Chunki 1 kilo mol go'shti 22-25 ming so'm atrofida. Kalbasa esa go'sht narxining salkam yarim narxida. Axir qayta ishlangan mahsulotni zararga sotishmaydi-ku, dedi payariqliklik manba. Payariq tuman huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, keyingi bir oy ichida eshak o'g'irlash holati qayd qilinmagan. Men qayd daftarimizni bir oylik muddatini tekshirib chiqdim. Eshak o'g'irlash bo'yicha bizga ariza tushmagan. Endi qishloq odamlari agar yirik buqa o'g'irlanmasa, mayda chorva mollari o'g'irlanishidan odatda ariza berishmaydi. Eshak biz tomonlarda sotilmaydi. Odamlar o'zlari ko'paytirib olishadi. Balki shuning uchun eshak o'g'irlansa ham ariza berishmaydi, dedi tuman ichki ishlar bo'limi xodimi. O'tgan yilning 15 dekabr kuni Samarqand shahri yaqinida eshak biznesi bilan shug'ullangan guruh sudlandi. Samarqandlik Shohruh Alibekov boshchiligidagi 5 kishidan iborat guruh Kishraf qo'rg'oni hududida eshaklarning sirli go'ristoni tashkil qilgani aniqlangan. Ushbu mahkamani kuzatgan samarqandlik jurnalist Toshpolat Rahmatullayevga ko'ra, sud guruh a'zolarini ma'muriy jinoyat sodir etish va hayvonlar bilan shafqatsiz muomala qilishda aybdor deb topgan.
Eshak biznesi bilan shug'ullangan 5 kishi aniqlanib, Samarqand tuman sudida sudlandigan va 5 oyon eng kam haqqining 2 barobar minimal oylik jarimasiga tortilgan.
Sudlanuvchilar mahkamadagi ko'rsatmalarida eshaklarni so'yib, terisini o'zlarida olib qolib, go'shtini tashlandiq joy va suv havzasiga tashlashgani va suyaklarni maydalab tovuqlar uchun oziqa sifatida foydalanishganini aytishgan. Keyingi 2 yil mobaynida eshak terisiga qiziqish nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni Qirg'izistonda ham kuchaygan. Qirg'iz jurnalistlari o'tkazgan surishtiruvga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'izistonda so'yilgan eshaklarning terisi Xitoyga jo'natiladi. Xitoyda esa eshak terisidan qimmatbaho dorilar tayyorlanishi aytiladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Hukumat idoralari, tashkilotlar va kompaniyalar rahbarlari va xodimlari 15 may kuni dam olish kunlaridan so'ng yalpi kiber hujumlar yanada kuchayishi mumkinligidan xavotirlanib ishga chiqdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Shu paytgacha WannaCry ma'lumotlarini qaytarib olish uchun to'lov talab qiluvchi hakerlik virus hujumidan kam talafot ko'rgan Osiyoda investorlar uning tahdidiga e'tibor qilmagani sababli deyarli butun mintaqada qimmatbaho qog'ozlar bahosi oshdi. 12 may kuni boshlangan kiber hujum Microsoftning eski operatsion tizimida ishlayotgan kompyuterlarning zaif joylari orqali hujum qilib, 150 ta mamlakatning kasalxona, bank, do'kon va maktab hamda hukumat idoralari ishini falajlab qo'ydi. Yevropa politsiya agentligi Yevropolning ma'lum qilishicha, ushbu hujum dunyoning 100 mingta tashkilotida 200 mingga yaqin foydalanuvchiga zarar keltirgan. Ushbu hujum tovlamachilarning tarixdagi eng yirik onlayn sxemasi hisoblanadi. Ayni paytda aybdor kishilarni jazolash uchun xalqaro miqyosda qidiruv ishlari boshlangan, deyiladi agentlik tarqatgan xabarnomada. Dunyoning ikkinchilik iqtisodiyoti bo'lgan Xitoyda to'lov tizimi va hukumat xizmatlarida uzilishlar bo'lgani ma'lum qilindi. Milliy kiber xavfsizlik idoralari 15 may kuni hujum hamon mamlakat bo'ylab yoyilayotgani, ammo sur'ati ancha-muncha pasayganini bildirdi. Yaponiya firmalari, jumladan Hitachi va Nissan, ushbu hujum ularning biznes amaliyotlariga jiddiy ta'sir ko'rsatmaganini e'lon qildi. Ulkan zarar ko'rgan kompaniyalar orasida AQShning jo'natmalarini zudlik bilan yetkazib beruvchi FedEx kompaniyasi, Yevropadagi avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyalar, Ispaniyaning Telefonica telekommunikatsiya kompaniyasi, Britaniyaning Milliy sog'liqni saqlash xizmati, Germaniyaning temir yo'l tarmog'i bor. Rossiya ichki ishlar vazirligidan ma'lum qilishlaricha, ayrim kompyuterlari ishdan chiqqan. Hukumat idoralarining bildirishicha, bank va temir yo'l tizimlariga ham hujum qilingan, ammo ularga jiddiy zarar yetmagan. Hujum qiluvchilar foydalanuvchilarga virus egalari foydalana olmasligi uchun kodlab qo'yilgan fayllarni tiklash uchun anonim Bitcoin valyutasida 300 dan 600 AQSh dollarigacha to'lashi kerakligini aytgan. Ekspertlarning ta'kidlashicha, 14 may kuni Toshkent vaqti bilan soat 16:00 ga qadar hujum qiluvchilarning WannaCry ta'minot dasturi kodiga ulangan hisob qaydnomasi manzillariga Bitcoin'da 32,500 AQSh dollari kelib tushgan. Ushbu raqam o'sib borish kutilmoqda, ammo ko'plab ekspertlar va hukumat idoralari zarar ko'rganlarga talablarga yon bermaslikni tavsiya qilmoqda. Kiberxavfsizlik ekspertlari ish haftasi boshlanishi bilan dunyoning turli burchaklarida to'lov talab etuvchi hakerlik virusining yangi versiyalari paydo bo'ldi.